siyabona baba mfundisi ukuthi la kudala kulabantu babekhetha abantwana ozokuthwa umntwana lo kumele aye kwendela kozibani bani izinto ezinjalo kambe ubona zani nxa sesikhangela le masikweni kwakungaphambanisi konoku yini abantwana
hayi vele izinto ezinjalo bezikhambanisa abantwana ngenxa yokuthi zanxa amasiko ayenjalo siyakwazi ukuthi kwakunxele kungayisinto ungayisonto okumele ukuthi ibe ngabe iyenzakala ngakho khathesi ngibona ngani kule thuba elihle kulithamsa ncelihle ukuthi yena uhulumende nasikhangele ugatsha lakhe lolo lwezikolo njalo sikhangele loluyane lwe-social welfare olokuncedisa abantu abadubekayo ukuthi sokuthi sokuthi bahlungukule bakhangele ukuthi yibaphi abantwana ingxenye langaphandle kwe-sport story ngengxenye emasikweni ingxenye kwezinye isikhathi kunezinye njalo inkolonkolo ezibambezela abantwana labomama esingazinanzeleliyo kodwa ezikhona phakathi kwethu ngenxa yokuthenya into eqakathekileyo kumele ukuthi abaleleli bethu bebeyazi ukuthi ayisizo zonke inhlangothi zamapostori ezenza lokho njalo maningi amapostori niyazazi inhlanganiso udasiza layona le ebizama ukuyancedisa i-apostolic council ukuthi abasakufuni ukuthi amapostoli akwenze lokho ngakho kumele kuthathwe leli thuba ukuthi njengoba bona sebevuma laba amapostori lamaziyona ukuthi akusavunyelwa kungene kwemakhaya ngobudubo alukho emadrobheni udubo kusemakhaya lapho kungaziwa khona okulabantu abakhathana lamapholisi kuyengenwa khona ngale kuyesetshenzwa kudinga ukuthi bakhona yini abantwana abangayiyo ezikolo ngenxa yokuthi isisekelo sombuso wethu asikuvumi lokho kusho ukuthi kuyabe sekuyukuthi sokuludaba lokuthibili umuntu angabotshwa nxa ezimbezela abantwana ukuthi bengayi isikolo
ye mase sikhangela-ke mampofu ukuthi abantwana bolabo njengoba umfundisi esitsho kungahanjwa emakhaya kwethwa kabadingwe kambe ubona zani bangadingwa ngendlela ezinjani
mina engikubonayo ukuthi sokumele abantu kuhlanganiswe la nxa kudingwa abantu kakuqala kufundiswe ngibone ngani ukuthi izigaba ngezigaba zilababusi bomdamo yibo abantu abakhanya behlonitshwa kakhulu ezigabeni xa kungaba yibo ababiza abantu kuqalwe kufundiswe kufundiswe sibili kabanzi ukuthi hayi bantu lokho okwenzakalayo kubi sokuphenduka futhi kusasa sokuthi abayibo okulohlupho olunje bengabuya ngapha kumbe sizame ukuthi babuyele esikolo kungaba lula ngoba umuntu uyabe sevele wathola ini imfundiso ngaphambilini ngibe sengisithi okunye okuhluphayo futhi ma sebethe batholakala abantwana labo ukuthi hayi bakhona vele abanye abade sebeyendile kumbe belabo 14-13 years ukuthi kumbe baye kubo-form 1 uhlupho solubuye efizini la umuntu uyangakutshela athi thingangibona yekwenda ngoba angila mali yokuthi iqhubekele phambili so sokumele nayo uhulumende akunanzelele konke khonoko ukuthi izikolo lazo imali yazo ibe nganeno bantu ukwenzela ukuthi abantwana wonke umuntu athole ilungelo lokuthi afunde kusasa azikhethele akufunayo
nantu daba lapho likhona mfundisi khonapho kanye
mbona ngani into eqakathekile yona le ukuthi lalo mntwana kumbe usemakhaya kumbe usebhinda kumbe usemzarabani kumbe usemtari khonale kothumanimani kumbe ebikebridge ulelungelo lokuthi ayefunda njengawonke umntwana njalo athole ilungelo lokuyadlala njengomntwana angayenziwa abe ngumfazi akhule kuhle akwanisa ukuthi isizwe sethu asincedise ukuthi sithuthuke siye phambili
kodwa-ke mfundisi nxa ukuthi bengena khona ngale emakhaya abantu abaye sebedinga lolu daba kale soze lwenza ukuthi kube lokulwisana
hhayi mina mbona ngani vele indaba iphambanise kanxa indlela eyazibanjwe ngayo ekuqaliseni ingalunganga okokuqala mina mbona ngani njengoba ekhulumile ukuthi nxa kusemakhaya anto silezinduna sinabo sobhuku bethu kuyamele ukuthi kube indaba sikile izinduna ezizahlala phansi ziyisebenze zibambele umsebenzi lamapholisi ngenxa yokuthi okunye phela anto sinanzelele ukuthi umuntu uyabe vele eseqamula umthetho nxa umuntu eqamula umthetho kulogatsha lwamapholisa oluvele lucubungule ukuthi uqamule ngakho umthetho nxa uhandise emthethwandaba yiziphi izinto ezibekwayo ukuthi uzenzile ngakho kumele sikhangele ukuthi nxa kuludaba lokuthi umuntu useqamula umthetho sokumela abotshwe ngamapholisa, asiqale nisekele amapholisa ayenze umsebenzi wawo. Kodwa nxa kuludaba lokuthi izingcina zingahlala phansi zikhulume labantu abamabandla la awonayo, bethengiswe njalo, siyakwazi zikhona inhlanganiso ezizimele zodwa ezinjengabo-Helpline ezivele zona zabunjela ukukhangela amalungelo abantwana. Zikhona njalo inhlanganiso ezinye ezincedisa abantu ukuthi bazwisise imithetho le emitsha ekhona esisekeleni sombuso. Kumele bangene bechasisele abantu bezinkolo zonke ukuthi amalungelo abantwana iwaphi, amalungelo abomama iwaphi, ukuze kuthi umuntu ahlale ekwazi ukuthi hayi, nxa umntwana ngimvimbele ukuthi aye isikolo, yinto engingayibotshelwa, yinto engingayihambiselwa ejele. Ngoba kwezinye isikhathi sikhuluma kanje, abanye abantu abakwazi khonokho. Umuntu uyabe cabanga ukuthi ngapha ngilandela ukholo lwami, kanti usewona useqamula umthetho.